Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 июня, и в России, и на Кипре День Святого Духа.
Сήμερα, 9 июня, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
Церковь совершает это празднование в понедельник после Пятидесятницы. Верующие прославляют величие третьего лица Пресвятой Троицы. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну. Он – утешитель в скорбях и несчастьях, источник всего доброго, податель жизни. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас, пребывай в нас постоянно, как в своем храме, очисти нас от греха, даруй нам Царство Небесное».
Η Εκκλησία γιορτάζει αυτή την εορτή τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Οι πιστοί δοξάζουν το μεγαλείο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ίσο με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό Υιό. Είναι η απόρα στις θλίψεις και τις συμφορές. Πηγή κάθε καλού, δωρητής της ζωής. Στην προσευχή ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα: «Έλα και κατοίκησε μέσα μας. Μείνε μαζί μας διαρκώς, όπως στο ναό. Καθάρισέ μας από την αμαρτία και χάρισέ μας την Βασιλεία των Ουρανών».
12 июня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Исаака Далмацкого. Святой подвязался в IV веке в Византии, в восточной части Римской империи. Там в то время правил Валент, сторонник ереси арианства, учения, отрицающего единосущность Бога Отца и Бога Сына. Император насаждал лжеучение и закрывал православные храмы. Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить Валента одуматься. В тот момент, когда царь вел свои войска на битву с племенем вестготов, монах закричал ему из толпы: «Отопри храмы православным, только тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. Но предсказание сбылось. Римское войско было разбито, правитель-еретик погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов.
12 июня, что в Юлиано-Ортодоксе мирологию, είναι η мера мнимис του Осίου Исаакию του Δαλματού. Ο Άγιος άσκησε τον 4ο αιώνα στο Βυζάντιο, στο νοτιολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή κυβερνούσε ο Βαλέντ, υποστηρικτής της αίρεσης του αραιανισμού, μιας διδασκαλίας που αρνείται την ομοούσια φύση του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο αυτοκράτορας επέβαλε την ψευδοδιδασκαλία και έκλεινε τους Ορθόδοξους ναούς. Ο Ισάκης πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Βαλέντιο να μετανοήσει. Την ώρα που ο βασιλιάς οδηγούσε τα στρατεύματά του σε μάχη εναντίον της φυλής των Βυσιγότθων, ο μοναχός φώναξε από το πλήθος: «Άνοιξε τους ναούς για τους Ορθόδοξους. Μόνο τότε ο Κύριος θα σε βοηθήσει». Ο Βαλέντιος θύμωσε και διέταξε να φυλακιστεί ο Ισαάκιος. Η προφητεία όμως εκπληρώθηκε. Το ρωμαϊκό στράτευμα ιτήθηκε. Ο αιρετικός ηγεμόνας σκοτώθηκε. Ο νέος αυτοκράτορας Θεοδόσιος απελευθέρωσε τον προφήτη και επέστρεψε τους ναούς στους Ορθόδοξους και επιτέλους νίκησε τους Γότθους.
Также на этой неделе по православному календарю церковь чествует апостола Ерма, преподобного Дионисия, игумена Глушицкого, праведного Иоанна Кронштадтского и чтит преподобного Иустина Поповича, сербского священнослужителя и духовного писателя, подвязавшегося в 20 веке.
Επίσης, αυτή την εβδομάδα η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Γέρμα, τον Όσιο Διονύσιο, ηγούμενο του Γλούσιτσκ, και τον Δίκαιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Τιμά επίσης τον Όσιο Ιουστίνο, Σέρβο κληρικό και πνευματικό συγγραφέα, που ασκούσε τον 20ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 9 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Кирилла Александрийского. Святой родился в 4 веке в знатной христианской семье. Получил блестящее образование. В юности поступил в скит преподобного Макария, где принял монашество и священный сан. По смерти Александрийского патриарха Феофила народ единодушно избрал Кирилла своим архипастырем. Многие годы святитель боролся с ересями. Так он противостоял римскому священнику Новациану, который утверждал, что христиане, отрекшиеся от веры во время гонений, не могут быть вновь приняты в церковное общение. Еще более трудной оказалась для епископа Кирилла борьба с ересью Нестория, лжеучителя, который утверждал, что божественная и человеческая природы во Христе обособлены и не связаны друг с другом. Благодаря усилиям святителя Кирилла был созван очередной Вселенский собор, на котором несторианство осудили. Мудрый Александрийский епископ оставил немало догматических сочинений, в которых открыл людям новые грани понимания Бога. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Кирилл, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά ευλαβικά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξάνδρειας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα σε μια ευγενή χριστιανική οικογένεια. Αποκτώντας λαμπρή μόρφωση, σε νεαρή ηλικία εισήλθε στην σκήτη του Οσίου Μακαρίου, όπου έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλου, ο λαός εξέλεξε ομόφωνα τον Κύριλλο ως αρχιερέα. Για πολλά χρόνια, ο Άγιος αγωνίστηκε εναντίον των αιρέσεων. Αντιστάθηκε στον Ρωμαίο ιερέα Νοβατιανό, ο οποίος υποστήριζε ότι οι χριστιανοί που απαρνήθηκαν την πίστη κατά τους διωγμούς δεν μπορούν να επιστρέψουν στην εκκλησιαστική κοινωνία. Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η πάλη του επισκόπου Κύριλλου εναντίον της αίρεσης του Νεστορίου. Ο ψευδοδιδάσκαλος υποστήριζε ότι η θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό είναι ξεχωριστές και μη συνδεόμενες. Χάρη στις προσπάθειες του Αγίου Κύριλλου, συγκλήθηκε μια νέα Οικουμενική Σύνοδος, όπου καταδικάστηκε ο Νεστοριανισμός. Ο σοφός επίσκοπος Αλεξάνδρειας άφησε πολλά δογματικά έργα, αποκαλύπτοντας νέες πτυχές της κατανόησης του Θεού. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Κύριλλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яша, что микрофонный реж Антониус Борисов, ты им пиражмени киряки, что с ортодоксус наус, катанеси литургия, девастике на пушпажма, а пото эвдомо, ке охдо, кефалю, ты вангелио ката Иоанни, аж акушуме.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились?» Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Κατά την τελευταία δε μεγάλη ημέρα της εορτής, εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπε: «Εάν κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν ειρήνην και χαράν, ας έλθει κοντά μου και ας πίνει την αλήθειαν που προσφέρω, δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθη του. Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνει αστήρευτος πνευματική πηγή, και από την καρδία του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό. Αυτό δε είπε ο Κύριος δια το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά και σώζει δεν είχε ακόμη δοθεί εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την μεγάλη θυσία και με την ένδοξον ανάληψή του. Πολλοί λοιπόν από τον λαόν, όταν ήκουσαν την διδασκαλίαν αυτήν, έλεγαν: «Αυτός είναι πράγματι ο προφήτης που έχει προαναγγείλει Μωυσής». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Δεν είναι ο Χριστός, διότι μήπως από την Γαλιλαία θα έλθει ο Χριστός? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαβίδ και έρχεται από το χωριόν Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε έζησε ο Δαβίδ?» Έγινε λοιπόν αντιγνωμία και διαίρεση μεταξύ του λαού εξαιτίας αυτού. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι. Επέστρεψαν λοιπόν οι υπηρέτες στους αρχιερείς και φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν, και τους είπαν εκείνοι: «Διατί δεν τον εφέρατε εδώ?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτες: «Ποτέ μέχρι σήμερα άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν τότε οι φαρισαίοι εις αυτούς: «Μήπως κι εσείς έχετε παρασυρθεί από αυτόν εις την πλάνην? Μήπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή από τους φαρισαίους?» Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί μόνοι γνωρίζουν την αλήθεια και έχουν ορθή κρίση. Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράμματος όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόμον και δι' αυτό είναι καταραμένοι. Λέγει τότε προς αυτούς ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς και ο οποίος είχε επισκεφθεί νύκτα των Χριστών: «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν ο δικαστής δεν ακούσει πρώτον από αυτόν την απολογία του και μάθει τι έχει κάμει?» Απήντησαν και του είπαν: «Μήπως κι εσείς από την Γαλιλαία? Ερεύνησε και μάθε, ότι προφήτης δεν έχει έως τώρα βγει από την Γαλιλαία».
Услышанный нами отрывок из Евангелия от Иоанна традиционно читается на литургии в день праздника Пятидесятницы, а в русской церковной традиции в день Святой Троицы. Мы стали свидетелями местами таинственной проповеди Христа, построенной на двух образах – воды, а также света или огня. То апошмажма апота Евангелио ката Иоанне по акушаме парадосиака диаважете шти литургия тин имера тиш пендекоштиш, στη ρωσική εκκλησιαστική παράδοση την ημέρα της Αγίας Τριάδας. Είμαστε μάρτυρες μιας μυστηριώδους κήρυξης του Χριστού, χτισμένης σε δύο εικόνες, νερού, αλλά και φωτός ή φωτιάς. Действительно, текст Священного Писания наполнен многочисленными образами, которые дают читателю возможность лучше понять смысл библейского повествования. В зависимости от контекста образы могут приобретать различные значения, иногда противоположные по содержанию. Хорошим примером такой ситуации является упомянутая уже вода. «Прагмати, то кимена ты шагеш хратишене гемато полиалитмеш иконош, пудиноштон анахноште ты динатотитана катаноише калитра тонойматиш библикиш афигишиш». Ανάλογα με το πλαίσιο, οι εικόνες μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικές σημασίες, μερικές φορές αντίθετες. Ένα καλό παράδειγμα είναι το νερό, που ήδη αναφέρθηκε. Образ воды используется в Библии в трех основных значениях: природная стихия, управлять которой способен только Бог, источник жизни и средство очищения. Впервые с упоминанием воды мы встречаемся в Библии когда читаем о творении мира, пророк Моисей пишет, что в начале существования нашей Вселенной Дух Божий носился над водой, иными словами, оживотворял первозданную материю, ставшую средой зарождения всех живых существ. Икона Тенро Хришмопиите Штививло Метриш Ваши Кеши Машиш Фишико Штихие Пумоно Теушбалина Элленкши Пихишоишке Мешо Катаризмо. Я против фара, что надаме то не роштин вивло, отан дьяважме ятин дюмергие ту кожму. О профитиш Моисиш грати оте штин архити шипракшишту шимбандушмаш, то пнема ту сию кинундан пана потанера. Мелалогия жогонише ти протогни или, йо пи эгини то мешо генишеш олантон жонданон плазматон. В другом эпизоде Библии вода приобретает совсем иной облик, становится средством очищения мира от совокупности греха. Господь посылает на землю всемирный потоп, который смывает с ее лица, погрязшее в пороках человечества. В христианской традиции вода также имеет значение жизни и смерти. В таинстве крещения человек, трижды погружаясь в воду, умирает для греха и восстает для жизни в Боге. Таким образом, вода приобретает тут символический смысл перерождения или благодатной жизни от Бога и с Богом. Шемие але вивлеки перептоши тонеро перни мие энделош дефоретики морфи, хинете мешо кафелижму ту кожму апотин шишоревши тиша мартиеш. О кирюш телниеш тон кожмена пан кожмео катаклижмо, опиш шеплене апотихитин антропотита пу ихи Вифиштиш ти шамартиш. Шти христианики парадыши то нероихе пишеш ти шимашие ти жоишке ту санату. Что миштилю то ваптизматош, у антропош. Вифижоменош триш пореш то неро, пецени я ти намартие ке анастенете я жои ме тон Theo. Эчи то неро апокта идо символики шимашие анагенишиш. Итиш эвлогимене жоиш апо тон Theo ке ме тон Theo. Еще одним ключевым для Библии образом является огонь. Он также имеет в тексте Священного Писания различные и даже противоположные значения. Огонь может согреть, дать сил, но может и уничтожить. Книга Откровения Апокалипсис говорит, что в конце времен наш мир сгорит и таким образом переродится в ходе второго пришествия Христа. Этот образ является для Библии традиционным. Эношалош вешикош вивлекош символизмош, иней фотия, а в ти эхи пишешь дефолитикеш, а коме ки андитете шимашиш ти на географи. И фотия боли на жестани и на адоши динами, ала ке на катастрепши. То вивли отиш апокалипшиш, ли, отиш то телош тон керон о кожмош маш, та каи ке эче на анахинити ката ти дефтери парошие ту Христу. Авти и икона ине парадошеки яти вивло. Во времена Ветхого Завета иудеи, завоевав языческие святилища, предавали их огню, чтобы на их месте воздвигнуть жертвенники для истинного Бога. В христианской традиции огонь имеет более возвышенное значение и символизирует собой новую жизнь и благодать Господа. Ведь именно в виде языков пламени в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух, основав на земле святую христианскую церковь. Штиш мера штиш пляж дэстикиш, иудеи, катактондаш эдолтрикаира, та экеган я нахтишун вомуш я то налисено Theo. Шти христианики парадыши, и фотия ихе мя пьё, а не пшомэйни шамашие ке шимвалиже тине жои ке тихариту килию. Ине мэти морфи глошон фотияш по тине мэра тин пендекостиш Κατέδικε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, εδρύοντας στη γη την Αγία Χριστιανική Εκκλησία. И об этом событии мы как раз сегодня не только вспоминаем, мы его мистически переживаем, прося Бога дать почувствовать его укрепляющую силу внутри нас, чтобы иметь возможность свидетельствовать о живительной и очищающей грехи вере Христовой. Не будем об этом даре забывать, и уж тем более его не замечать и игнорировать. Ке явто то гегонош дэн тимомаште моне шимера, то жуме мистерияка життондаш апотан Theo намашкани на неошаме тин
ενδημιωτική του δύναμη μέσα μας, για να μπορούμε να μαρτυρήσουμε την ζωοποιή και καθαρτήρια πίστη του Χριστού. Ας μην ξεχνάμε αυτό το δώρο και ακόμη περισσότερο, ας μην το αγνοούμε.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Καυσικαλιβίτ.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσικαλιβίτης.
Монах Порфирий ехал на автомобиле в одно небольшое селение. Его позвал в гости старый знакомый, с которым они не виделись много лет. Отец Порфирий уже давно жил на Афоне, но нередко выезжал со Святой Горы. Знакомый встретил его у парома, и теперь они с ветерком неслись на машине мимо полей, домиков, садов и виноградников.
Ο μοναχός Πορφύριος πήγαινε με το αυτοκίνητο σε ένα μικρό χωριό. Τον προσκάλεσε ένας παλιός του γνώριμος, με τον οποίον είχαν να ειδωθούν πολλά χρόνια. Ο πατήρ Πορφύριος εδώ και πολύν καιρό ζούσε στον Άθο, όμως αρκετά συχνά πήγαινε ταξίδια. Ο φίλος του τον υποδέχτηκε στην Αποβάθρα και τώρα, πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο, γρήγορα περνούσαν χωράφια, κήπους και αμπέλια.
Внезапно до них донеслась музыка. Они увидели огромный цыганский табор, расположившийся прямо у обочины шоссе. Дымились костры, цыгане сидели возле своих шатров, и у каждого из них во всю мощь играл магнитофон. Репертуар не отличался изысканностью, и знакомый отца Порфирия подумал про себя. Ну и вкусы же у этих цыган. Впрочем, под стать их кочевому быту. Необразованный народ. Темнота.
Ξαφνικά ακούστηκε μουσική. Είδαν μια τεράστια κατασκήνωση τσιγκάνων κοντά στην άκρη του δρόμου. Υπήρχαν φωτιές και οι τσιγκάνοι καθόταν κοντά στις σκηνές τους, ενώ κοντά σε κάθε σκηνή έπαιζε δυνατά μουσική από το μαγνητόφωνο. Το ρεπερτόριο δεν ήταν πλούσιο και ο φίλος του πατήρ Πορφύριου σκέφτηκε «Μα τι γούστο έχουν αυτοί οι τσιγκάνοι! Όμως θα μου πεις, ταιριάζει στην ομαδική τους ζωή. Αμόρφωτος λαός, σκοτάδι».
Он хотел было поделиться своими мыслями с монахом, но отец Порфирий заговорил первым. «Несчастные люди», — сказал он. «Представляешь, сколько невзгод им приходится переносить в жизни. А эта музыка приносит им хоть какое-то утешение в их скорбях». Огромное утешение в скорбях непременно находили все, кто приезжал к отцу Порфирию на Афон за добрым советом. Он никогда никого не осуждал, но за каждого от всего сердца молился».
Ήθελε να πει για τις σκέψεις του στον μοναχό, αλλά ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά πρώτος. «Δυστυχισμένοι άνθρωποι», είπε αυτός. «Μπορείς να φανταστείς πόσες δυστυχίες υποφέρουν στη ζωή τους και αυτή η μουσική κάπως τους παρηγορεί. Όλοι όσοι ερχόταν στον Άθο για να δουν τον πατήρ Πορφύριο και να ακούσουν τη συμβουλή του, έφευγαν παρηγορημένοι. Ποτέ δεν έκρινε κανέναν, όμως για τον καθένα προσευχόταν απόλυτο την καρδιά.
«Наша цель – не осудить зло, а исправить его», – говорил он. «Если вместо осуждения мы проявим понимание и прощение, то сохраним покой и в своей душе, и в душе нашего брата. Сегодня отец Порфирий известен всем как великий святой XX века, преподобный афонский старец Порфирий Καυσικαλιβίτ».
«Ο σκοπός μας είναι να μην κρίνουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε», έλεγε. «Εάν, αντί για την κρίση, δείξουμε την κατανόηση και τη συγχώρεση, θα διατηρήσουμε την ησυχία της δικής μας ψυχής
και της ψυχής του αδελφού μας. Σήμερα ο πατήρ Πορφύριος είναι γνωστός ως ο μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα, ως ο Όσιος Αθωνίτης Γέροντας, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Лавр Павлов.
Теплым весенним утром 1860 года практически никто из жителей Ставрополя не смог остаться дома. Едва рассвело, горожане устремились к Соборной горе, чтобы стать свидетелями грандиозного события. На царь-звонице Казанского собора должен был заговорить новый колокол. Огромный, в 500 с лишним пудов, он таинственно темнел в сводчатых прорезях колокольни. Но вот рассветную тишину прорезал его первый удар, гулкий и торжественный. Потом еще один и еще. Колокол благовестил к литургии, а люди восторженно ахали, хлопали в ладоши и подбрасывали вверх шапки.
Ένα ζεστό, ανοιξιάτικο πρωινό, το 1860, σχεδόν κανείς στην Σταυρούπολη δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του. Μόλις ξημέρωσε, οι κάτοικοι της πόλης έσπευσαν στο βουνό, Σαμπόρναγια, για να δουν με τα μάτια τους ένα μεγάλο γεγονός. Μια νέα καμπάνα επρόκειτο να χτυπήσει στο τσαρικό καμπαναριό του καθεδρικού ναού του Καζάν. Μια τεράστια, πάνω από 500 κιλά, καμπάνα, σκούρενε μυστηριωδώς στα θολωτά ανοίγματα του καμπαναριού. Αλλά το πρώτο της χτύπημα, ηχηρό και πανηγυρικό, διέσχιζε την σιωπή της αυγής. Μετά άλλο ένα και άλλο ένα. Η καμπάνα χτυπούσε για τη λειτουργία. Κοβόταν η ανάσα των ανθρώπων που χειροκροτούσαν και πετούσαν τα καπέλα τους στον αέρα.
Многократно превосходящий по размеру все остальные колокола в Ставрополе, этот сразу же окрестили местным царь-колоколом. Шепотом сообщали друг другу, отлит он на деньги Лавра Ермоловича Павлова, известного и уважаемого в городе человека, служащего, имеющего кроме того еще и собственное дело. Только это секрет. Сам Павлов никакой огласки, а тем более славы, не желает.
Ήταν η μεγαλύτερη καμπάνα στη Σταυρούπολη και αμέσως ονομάστηκε η τοπική καμπάνα του Τσάρου. Ψιθύριζαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Η καμπάνα κατασκευάστηκε με τα χρήματα του Λαύρ Γερμόλαβιτς Παύλαβ, ενός γνωστού και σεβαστού δημόσιου υπάλληλου στην πόλη, ο οποίος είχε επίσης την δική του επιχείρηση. Αλλά ήταν μυστικό. Ο ίδιος ο Παύλαβ δεν θέλει καμία δημοσιότητα. Πόσο μάλλον φήμη.
Лавра с юных лет привлекала предпринимательская деятельность. Он видел в ней далеко не только способ обогащения, а прежде всего тонкую и интересную науку. Однако с успехом окончив Московское коммерческое училище, молодой человек не смог сразу применить полученные знания на практике. Началась Крымская война, и Павлова призвали в армию. Служить ему, правда, из-за крайней болезненности пришлось недолго, но даже за короткое время он сумел проявить себя и возвратился с фронта с медалью за храбрость.
Ο Λαύρ Γερμόλαβιτς προσελκύστηκε από νεαρή ηλικία στην επιχειρηματικότητα. Είδε σε αυτήν όχι μόνο έναν τρόπο να πλουτίσει, αλλά κυρίως μια λεπτή και ενδιαφέρουσα επιστήμη. Ωστόσο, όταν αποφύτησε με επιτυχία από μια εμπορική σχολή της Μόσχας, ο νεαρός δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αμέσως τις γνώσεις του στην πράξη. Ξέσπασε ο Κρυμαϊκός πόλεμος και ο Παύλαβ κατατάχθηκε στον στρατό. Είχε κακή υγεία όμως και υπηρέτησε για λίγο καιρό. Αλλά κατάφερε να αναδείξει τον εαυτό του και επέστρεψε από το μέτωπο με ένα μετάλλιο Ανδρείας.
Вернувшись в Ставрополь, Павлов открыл контору по сделкам с землей, но одним лишь частным бизнесом ограничиваться не захотел и поступил на государственную службу. Помимо прочего, в его обязанности входил контроль над продовольственным обеспечением губернских тюрем и больниц. Специфическая направленность работы очень скоро заставила успешного предпринимателя и умного, тонко чувствующего человека задуматься о том, что рядом всегда есть кто-то, кому необходима помощь. А он, Лавр Ермолович Павлов, слава богу, имеет и силы, и средства, чтобы эту помощь оказать.
Όταν επέστρεψε στην Σταυρούπολη, ο Λαύρ Γερμόλαβιτς άνοιξε ένα γραφείο για συναλλαγές γης. αλλά δεν ήθελε να περιοριστεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βρήκε δουλειά στον δημόσιο τομέα. Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντά του περιλάμβαναν τον έλεγχο εστίασης στις επαρχιακές φυλακές και τα νοσοκομεία. Η ιδιαιτερότητα της εργασίας του τον έκανε σύντομα έναν επιτυχημένο επιχειρηματία και έξυπνο, ευαίσθητο άνθρωπο, ο οποίος συνειδητοποιούσε ότι πάντα υπήρχε κάποιος κοντά του που χρειαζόταν βοήθεια. Και ο ίδιος, ο Λαύρ Γερμόλαβιτς Παύλαφ, δόξα τω Θεώ, είχε τόσο τη δύναμη, όσο και τα μέσα, για να προσφέρει αυτήν τη βοήθεια.
Так началась новая жизнь Лавра Павлова. Жизнь подлинного благотворителя, человека, способного поставить нужды ближнего выше своих собственных. И колокол для Ставропольской царь-звонницы был далеко не единственным его благодеянием. В 1849 году Лавр Ермолович оказал большую поддержку только что открывшемуся Александровскому институту благородных девиц. Строительство двухэтажного каменного здания – 5000 рублей на первые нужды, еще 10000 рублей на брачный капитал для беднейших выпускниц.
Έτσι ξεκίνησε η νέα ζωή του Λαύρ Παύλαφ. Η ζωή ενός πραγματικού φιλανθρώπου, ενός ανθρώπου ικανού να βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του. Και η καμπάνα για το καμπαναριό του Τσάρου, της Σταυρούπολης, δεν ήταν η μόνη ευεργεσία του. Το 1849, ο Λαύρ Γερμόλαβιτς προσέφερε μεγάλη υποστήριξη στο νεοσύστατο Ινστιτούτο Αλεξάνδραυσκι για τις ευγενείς παρθένες. Υποστήριξε την κατασκευή ενός διόροφου πέτρινου κτηρίου, έδωσε 5.000 ρούβλια για τις πρώτες ανάγκες και 10.000 ρούβλια για το κεφάλαιο γάμου για τις φτωχότερες από φύτους.
Другой дом Павлов выстроил и пожертвовал Владимиро-Андреевскому православному братству. При его поддержке было организовано убежище для беспризорных детей. 200 бездомных подростков нашли там и кров, и пищу, и заработок. В этом же здании чуть позже открылась бесплатная столовая для бедных и народная читальня.
Ο Λαύρ Παύλαφ έκτισε και δόρισε ένα ακόμη σπίτι στην Ορθόδοξη Αδελφότητα του Αγίου Βλαδίμηρου και του Αγίου Ανδρέα. Με την υποστήριξή του δημιουργήθηκε εκεί ένα καταφύγιο για παιδιά του δρόμου. 200 άστεγοι έφηβοι βρήκαν εκεί στέγη, τροφή και έσοδα. Λίγο αργότερα άνοιξε στο ίδιο κτίριο μια δωρεάν καντίνα για τους φτωχούς και ένα δημόσιο αναγνωστήριο.
Поистине замечательным было усердие Лавра Ермоловича к церкви. Для строящегося Софийского храма он заказал в Московской академии художеств несколько икон. На нужды Троицкого собора, Варваринской и Георгиевской церквей он открыл на вечное пользование специальный капитал в 12000 рублей, проценты с которого храмы могли использовать по своему усмотрению на ремонт или приобретение необходимой утвари.
Ο ζήλος του Λαύρ Γερμόλαβιτς για την Εκκλησία ήταν πραγματικά αξιοσημείωτος. Παρήγγειλε μερικές εικόνες από την Ακαδημία Τεχνών της Μόσχας για την υποανέγερση Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Για τις ανάγκες του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος, της Εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας και του Ναού του Αγίου Γεωργίου άνοιξε για παντοντινή χρήση ένα ειδικό κεφάλαιο 12.000 ρουβλιών, τους στόκους του οποίου οι εκκλησίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους για την επισκευή ή την αγορά των απαραίτητων σκευών.
По сей день хранится в Ставропольском государственном архиве завещание Лавра Павлова, которое красноречиво свидетельствует о неизмеримой доброте его сердца. В свои последние минуты он не забыл ни о храмах, ни о бедных студентах и гимназистах. Он вспомнил даже о чернорабочих, приезжающих в Ставрополь на заработки из других губерний. Павлов завещал средства на открытие для них бесплатной амбулатории.
Мехри сімера, η διαθήκη του Λαύρ Παύλοφ φυλάσσεται στα κρατικά αρχεία της Σταυρούπολης, η οποία μαρτυρά εύγλωτα την αμέτρητη καλοσύνη της καρδιάς του. Στις τελευταίες του στιγμές δεν ξέχασε ούτε τις εκκλησίες, ούτε τους φτωχούς μαθητές και φοιτητές. Θυμόταν ακόμη και τους εργάτες που έρχονταν στη Σταυρούπολη για να εργαστούν από άλλες επαρχίες. Ο Παύλοφ κληροδότησε τα χρήματα για να ανοίξει ένα δωρεάν ιατρείο για αυτούς.
Отдельным пунктом оговаривалась безвозмездная передача городу участков 20 с лишним квадратных сажений. Непременным условием ставилось строительство на нем домов для беднейших семейств города и церкви во имя преображения Господня, а также бесплатного двухклассного училища. Воля Лавра Ермоловича была исполнена. Сам же он нашел свой последний приют неподалеку, обеспечив при этом одного из бедных жителей города заработком. В своем завещании он назначил пожизненное ежемесячное жалование в 150 рублей тому, кто возьмется выращивать цветы и читать псалтырь на месте его упокоения.
Μια ξεχωριστή ρήτρα προέβλεπε την δωρεά γης στην πόλη άνω των 20 τετραγωνικών Σάζεν. Ο απαραίτητος όρος ήταν να χτιστούν στην περιοχή σπίτια για τις φτωχότερες οικογένειες της πόλης και μια εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, καθώς και ένα δωρεάν σχολείο δύο τάξεων. Η διαθήκη του Λαύρ Γερμόλαβιτς εκτελέστηκε. Ο ίδιος βρήκε το τελευταίο του καταφύγιο εκεί κοντά, παρέχοντας σε έναν από τους φτωχούς της πόλης ένα εισόδημα. Στην διαθήκη του όρισε μηνιαίο ισόβιο μισθό 150 ρούβλια σε όποιον αναλάμβανε να καλλιεργεί τα λουλούδια και να διαβάζει το ψαλτήρι στον τόπο ταφής του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Волк в западне.
Ο λύκος στην παγίδα.
У одного охотника был ослик, большой лентяй. Часто он убегал от хозяина в поле, а то и в лес. И вот однажды в лесу увидел осла волк и погнался за ним. Почуял тот, что конец ему приходит, и выбежал на опушку. А на опушке охотник как раз выкопал глубокую яму, западню для диких зверей. Ослик с перепугу перемахнул через яму, а волк на ходу перекувырнулся, да и свалился прямо в западню. Сидит волк в яме, воет и рычит. В ту пору пробегал мимо ямы зайчонок. Учуял его волк и заскулил.
Ένας κυνηγός είχε ένα τεμπέλικο γαϊδούρι. Συχνά έφευγε από τον αφέντη του στο χωράφι ή και στο δάσος. Μια μέρα στο δάσος το είδε ένας λύκος και το κυνήγησε. Το γαϊδούρι, αισθανόμενο ότι πλησίαζε το τέλος του, έτρεξε στην άκρη του δάσους. Εκεί ο κυνηγός είχε σκάψει μια βαθιά τρύπα, μια παγίδα για τα άγρια ζώα. Το γαϊδούρι από τον φόβο του πήδηξε πάνω από την τρύπα, ενώ ο λύκος γλίστρησε και έπεσε μέσα. Καθόταν λοιπόν ο λύκος στην τρύπα, ούρλιαζε και γρύλιζε, και εκείνη την ώρα περνούσε ένα λαγουδάκι. Ο λύκος το μύρισε και άρχισε να λέει καλά λόγια.
«Милый мой братик, какой ты пушистый, какой ты красивый! На целом свете нет никого краше тебя!» И душа у тебя добрая. Вытащи меня из ямы. Ничего на свете для тебя не пожалею. Ну уж нет, сказал зайчонок. Слово твое — дырявое сито. Никогда я тебе не поверю. Очень хорошо, что ты попал в яму. Сиди, где сидишь.
Αγαπητέ μου αδελφάκι, πόσο μαλλιαρός και όμορφος είσαι. Στον κόσμο δεν υπάρχει κανείς πιο όμορφος από σένα. Και ψυχή σου είναι τόσο καλή. Βγάλα μου από την τρύπα και δεν θα μετανιώσεις τίποτα. Όχι, είπε το λαγουδάκι. Τα λόγια σου από το ένα μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Ποτέ δεν θα σε εμπιστευτώ. Πάλι καλά που έπεσες εκεί μέσα. Κάτσε εκεί που είσαι.
И поскакал зайчонок своей дорогой. Мечется волк в яме, шерсть на себе от злости рвет, а на ту пору бежала мимо ямы лиса. Эй, свет очей моих, сестра моя, завыл волк. Краше и умнее тебя нет среди лесных зверей. Вытащи меня отсюда. Что хочешь за это для тебя сделаю.
И давно ты таким добрым стал? Нет, что-то мне не верится. Сиди, братец, где сидишь, сказала лиса, вильнула хвостом и побежала дальше. Вот бьется волк в яме, из угла в угол прыгает. А на ту пору возвратился на поляну тот самый ослик, что чудом спасся от волка. Он заблудился в лесу, искал дорогу домой и заглянул в яму. «Брат мой любимый», — взвыл волк, — «какой же ты красавец! Уши у тебя красивее, чем у зайца, копыта лучше, чем у коня! А какой ты силач! Тяжесть, что пяти быкам не поднять, ты один поднимаешь! А голова? Нет среди зверей никого умнее тебя!» «О, свет очей моих, вытащи меня из этой проклятой ямы, и я сделаю все, чего бы ты ни захотел!»
Και πήδηξε το λαγουδάκι και πήρε το δρόμο του. Ο λύκος αναστατώθηκε στην τρύπα. Άρχισε να τρώει το τρίχωμά του από το θυμό Και τότε πέρασε μια λεπού. «Ει εσύ, φως των ματιών μου, αδελφή μου», ούρλιαξε ο λύκος. «Δεν υπάρχει πιο όμορφη και έξυπνη από σένα σε αυτό το δάσος. Βγάλε με από εδώ και εγώ θα κάνω ό,τι μου πεις». «Και από πότε έγινες τόσο καλός εσύ?» «Όχι, δεν σε πιστεύω. Κάθεσαι, αδερφέ μου, εκεί που είσαι», είπε αλεπού, κούνησε την ουρά της και έφυγε. Ο λύκος χτυπιόταν από τα νεύρα του, πηδώντας από γωνιά σε γωνιά. Τότε επέστρεψε στο ξέφωτο το γαϊδούρι που είχε γλιτώσει από τον λύκο. Είχε χαθεί στο δάσος και κοίταξε μέσα στην τρύπα. «Αγαπητέ μου αδελφέ», ούρλιαξε ο λύκος, «τι ωραίος που είσαι. Τα αυτιά σου είναι πιο όμορφα και από του λαγού, τα πόδια σου είναι καλύτερα και από του αλόγου. Και τι δυνατός που είσαι. Ένα βάρος που 5 βόδια δεν σηκώνουν, εσύ το σηκώνεις μόνος. Και το κεφάλι σου. Δεν υπάρχει πιο έξυπνο ζώο από σένα, φως των ματιών μου. Βγάλε με από αυτή την καταραμένη τρύπα και θα κάνω ό,τι θες».
«А что ты для меня сделаешь?» — полюбопытствовал ослик.
«Все пастбища в горах мои», — ответил волк. «Я подарю тебе самый лучший лук. Такое совершенное существо, как ты, должно есть самую зеленую траву и пить родниковую воду. Я сделаю тебя царем зверей».
От таких сладких речей у ослика ум за разум зашел. Поднатужился он и вытащил волка из ямы. А волк, вместо благодарности, вцепился зубами в длинное ухо ослика. «Отпусти мое ухо!» — закричал ослик. Наверное, волк бы съел ослика, если бы на поляне вовремя не появился охотник. Испугался волк, поджал хвост и пустился наутек. Идет ослик по лесу и думает: «Правильно мне мама говорила, что лесть хуже любой западни. Вот я и попался. В следующий раз буду закрывать свои уши, а то как бы их не лишиться».
«Και τι θα μου κάνεις?» αναρωτήθηκε το γαϊδούρι. «Όλα τα βοσκοτόπια στα βουνά είναι δικά μου», απάντησε ο λύκος. «Θα σου δώσω το καλύτερο λιβάδι. Ένα τέλειο πλάσμα όπως και εσύ θα πρέπει να τρώει το πιο πράσινο χορτάρι και να πίνει νερό από τις πηγές. Θα σε κάνω βασιλιά των ζώων». Από αυτές τις γλυκές λέξεις το γαϊδούρι έχασε το μυαλό του. Πίεσε τον εαυτό του και έβγαλε το λύκο από την τρύπα. Αλλά ο λύκος, αντί να ευχαριστήσει το γαϊδούρι, έπιασε με τα δόντια του το μακρύ αυτί του γαϊδουριού. «Άφησε το αυτί μου», φώναξε το γαϊδούρι. Και μάλλον ο λύκος θα το έτρωγε, αν δεν εμφανιζόταν εγκαίρος ο κυνηγός. Ο λύκος φοβήθηκε, έκρυψε την ουρά του και έφυγε τρέχοντας. Περπατάει λοιπόν το γαϊδούρι στο δάσος και σκέφτεται. «Έλεγε σωστά η μαμά μου, ότι η κολακία είναι χειρότερη από κάθε παγίδα και τώρα την έπαθα κι εγώ. Την επόμενη φορά θα κλείνω τα αυτιά μου για να μην χάσω το μυαλό μου».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Κύρα Κρέιλις Πετρόβα και ο Γιάκαφ Κρέιλις.
«Я прожила свою жизнь с идеальным мужчиной», так говорила о своем браке заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис Петрова. Свой семейный союз с Яковом Анатольевичем Крейлисом, который продлился 45 лет, знаменитая комедийная актриса называла счастливым и верила, что это счастье было даровано ей небесами.
«Έζησα την ζωή μου με έναν ιδανικό άντρα», έτσι μίλησε για το γάμο της η τιμόμενη καλλιτέχνης της Ρωσίας Κύρα Αλεξάνδραυνα Κρέιλις Πετρόβα. Την συζυγική της ένωση με τον Γιάκαφ Ανατολίβιτς Κρέιλις, η οποία διήρκησε 45 χρόνια, η διάσημη κωμική ηθοποιός την αποκάλεσε ευτυχισμένη και πίστευε ότι αυτή η ευτυχία της δόθηκε από τον ουρανό.
Будущие супруги познакомились в 1957 году. Кира Петрова после окончания школы студии МХАТ вернулась из столицы в Ленинград. В родном городе все театральные труппы оказались полностью укомплектованы. Тогда Кира развернула на столе карту Советского Союза и наугад ткнула в нее пальцем. Попала в Сахалин. Написала письмо в дирекцию Сахалинского драматического театра с просьбой принять ее в труппу. И вскоре получила телеграмму: «Зачислены, выезжайте».
Οι βαλλοντικοί σύζυγοι συναντήθηκαν το 1957. Η κυρία Πετρόβα επέστρεψε από την πρωτεύουσα στο Λένιγκραντ μετά την αποφύτισή της από τη σχολή θεάτρου τέχνης της Μόσχας. Στη γενέτειρά της, όλη η θεατρική θίαση ήταν πλήρως στελεχωμένη. Τότε η κύρα ξεδίπλωσε στο τραπέζι έναν χάρτη της Σοβιετικής Ένωσης και έβαλε κάπου τυχαία το δάχτυλό της. Βρέθηκε στη Σαχαλίνη. Έγραψε ένα γράμμα στη διεύθυνση του Δραματικού Θεάτρου της Σαχαλίνης για να την δεχτούν στο θείασο. Και σύντομα έλαβε ένα τηλεγράφημα. Έχετε εγγραφή. Σας περιμένουμε.
За несколько дней до отъезда в квартире Петровой раздался звонок. На пороге стоял незнакомец, высокий красивый брюнет в элегантном костюме. Яков Крейлис, представился он. Оказалось, молодой человек тоже актер. Только что окончил Ленинградский театральный институт и по распределению попал в Сахалинский драмтеатр. Там ему и дали адрес Киры. Может, поедем вместе? Вдвоем веселее, предложил он.
Лигис имерес прин апо тин анахориситис, το κουδούνι χτύπησε στο διαμέρισμα της Πετρόβα. Ένας ξένος στάθηκε στο κατόφλι. Ένας ψηλός, όμορφος, μελαχρινός, με κομψό κοστούμι. Ο Γιάκαφ Κρέιλις συστήθηκε. Αποδείχθηκε ότι ο νεαρός άνδρας ήταν επίσης ηθοποιός. Μόλις είχε αποφοιτήσει από το Θεατρικό Ινστιτούτο του Λένιγκραντ και είχε τοποθετηθεί στο Δραματικό Θέατρο της Σαχαλίνης. Εκεί του δόθηκε η διεύθυνση της Κύρα. «Μήπως να πάμε μαζί? Μου φαίνεται ότι είναι πιο διασκεδαστικό», πρότεινε.
Кира пригласила молодого человека войти. За чашкой чая они неожиданно поведали друг другу всю свою жизнь. Яков рассказал о детстве в родной Латвии и о том, как большевики раскулачили отца, богатого помещика, а их с матерью объявили врагами народа. Кира вспоминала о том, как с мамой и сестрой пережила блокаду Ленинграда, как ела суп из сапожного клея, как разыгрывала смешные сценки для родных и соседей, чтобы хоть немного отвлечь их от страшной действительности. Еще совсем недавно, не знавшие о существовании друг друга, Кира и Яков вдруг ощутили себя родными людьми.
И Кира кάλεσε τον νεαρό μέσα. Ενώ έπιναν τσάι, ξαφνικά διηγήθηκαν ο ένας τον άλλον όλη τους τη ζωή. Ο Γιάκοφ μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Γενέτειρα, τη Λετωνία, για το πώς οι Μπολσεβίκοι είχαν πάρει την εξουσία του πατέρα του, ενός πλούσιου γεωκτήμονος, και είχαν ανακηρύξει αυτόν και τη μητέρα του εχθρούς του λαού. Η Κύρα θυμήθηκε πώς είχε επιβιώσει από την πολιορκία του Λένιγκραντ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της. Πώς έτρωγε σούπα φτιαγμένη από κόλλα τσαγκάρι. Πώς έπαιζε αστεία σκετσάκια για τους συγγενείς και τους γειτονές της για να τους αποσπάσει έστω και λίγο την προσοχή από την τρομερή πραγματικότητα. Πριν από λίγο καιρό, η Κύρα και ο Γιάκοφ, που δεν γνώριζαν ένας την ύπαρξη του άλλου, ένιωσαν ξαφνικά σαν συγγενείς.
На Сахалин отправились поездом. В дороге опять говорили и не могли наговориться. А на остановках выходили и танцевали вальс прямо на платформе. «Нам не нужна была музыка. Она звучала у нас в душе», — вспоминала Кира Александровна. Через месяц после приезда на Сахалин Кира и Яков поженились. Их семейная жизнь началась с крошечной комнатки в театральном общежитии. Но любовь помогала молодоженам не роптать на бытовые трудности. «Мы никогда не ругались и не упрекали друг друга из-за бытовых проблем», вспоминала Кира Крейлис Петрова. «Просто садились и придумывали, как выйти из положения». А проблемы были. Якову пришлось уйти из театра, так как на сцене у него от волнения сильно проявлялся прибалтийский акцент. И через год, весной 1963-го, супруги решили вернуться на берега Невы. Яков Анатольевич устроился режиссером на телевидении, а Кира Александровна поступила в труппу Ленинградского театра юного зрителя. Вскоре в семью пришла большая радость. Родилась дочь, Мария.
Αυτοί ταξίδεψαν στην Σαχαλίνη με τρένο. Στην διαδρομή μιλούσαν συνεχώς. Δεν χόρτεναν ο ένας τον άλλο. Στις στάσεις κατέβαιναν και χόρευαν βάλς ακριβώς στην αποβάθρα. Δεν χρειαζόμασταν μουσική. Η μουσική έπαιζε στην ψυχή μας, θυμάται η κύρα Αλεξάνδρωνα. Ένα μήνα μετά την άφηξή τους στη Σαχαλίνη, η κύρα και ο Γιάκαφ παντρεύτηκαν. Η οικογενειακή τους ζωή ξεκίνησε με ένα μικροσκοπικό δωμάτιο σε έναν θεατρικό ξενώνα. Αλλά η αγάπη βοήθησε τους νεόνυμφους να μην γκρινιάζουν για τις καθημερινές δυσκολίες. Ποτέ δεν διαφωνήσαμε και δεν επιπλήξαμε ένας τον άλλον εξαιτίας των οικογενειακών προβλημάτων, θυμήθηκε η κύρα Κρέιλις Πετρόβα. Απλά καθόμασταν και σκεφτόμασταν πώς θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Και τα προβλήματα ήταν τα εξής. Ο Γιάκοφ έπρεπε να φύγει από το θέατρο, καθώς επί σκηνής ανησυχούσε πολύ και εκδηλώνονταν έντονα η προφορά της Βαλτικής. Και ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1963, το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στις όχθες του Νιέβα. Яков Ανατόλевич βρήκε δουλειά ως σκηνοθέτης στην τηλεόραση και η κύρα Αλεξάνδροβνα εντάχθηκε στο θίασο του θεάτρου νέων του Λένιγκρατ. Σύντομα, μια μεγάλη χαρά ήρθε στην οικογένεια και γεννήθηκε μια κόρη, η Μαρία.
В 1980 году, отдав 16 лет Тюзу, Кира Крылес-Петрова перешла работать в Александринский театр. Когда она пропадала на репетициях, Яков Анатольевич приезжал с кастрюлькой, завернутой в газету, просил ее сделать перерыв и пообедать. А вечером дома актрису ждал красиво сервированный стол. Супруги садились ужинать и разговаривали по душам обо всем на свете. Параллельно с работой в театре Кира Александровна снималась в кино. Она уезжала на съемки, а муж писал ей трогательные письма. Актриса всю жизнь бережно хранила их и постоянно перечитывала.
Το 1980, μετά από 16 χρόνια στο Θέατρο Νέων, η Κύρα Κρέιλις Πετρόβα άρχισε να δουλεύει στο Θέατρο Αλεξανδρίνσκι. Όταν περνούσε πολλές ώρες στις πρόβες, ο Γιάκοφ Ανατόλιβιτς έρχονταν με μια κατσαρόλα τυλιγμένη σε εφημερίδα, ζητώντας της να κάνει ένα διάλειμμα και να φάει μεσημεριανό. Και το βράδυ, στο σπίτι, η ηθοποιός έβρισκε ένα όμορφα στρωμένο τραπέζι. Οι σύζυγοι κάθονταν για δείπνο και μιλούσαν από καρδιάς για τα πάντα στον κόσμο. Παράλληλα με την εργασία στο θέατρο, η κύρα Αλεξάνδροβνα πρωταγωνίστησε σε ταινίες. Έφευγε για γυρίσματα και ο σύζυγός της της έγραφε συγκινητικά γράμματα. Η ηθοποιός τα κρατούσε προσεκτικά σε όλη της τη ζωή και τα διάβαζε συνεχώς.
Начале 90-х правительство Латвии вернула Якову Крелесу поместье его отца. Супруги отремонтировали старый особняк и приезжали туда время от времени отдохнуть от работы и суеты. Кира Александровна нередко вспоминала один чудесный зимний день. Они с мужем сидели на втором этаже дома. Солнце отражалось в сосульках, свисающих с крыши. Звучала музыка Рахманинова. Они смотрели друг на друга. И этим взглядом, полным любви, были не нужны слова.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η λετονική κυβέρνηση επέστρεψε την περιουσία του πατέρα του στον Γιάκοφ Κρέιλις. Το ζευγάρι ανακαίνισε το παλιό αρχοντικό και έρχονταν εκεί κατά καιρούς για να χαλαρώσει από τη δουλειά και τη φασαρία. Η κύρια Αλεξάνδροβνα θυμόταν συχνά μια υπέροχη χειμωνιάτικη μέρα. Εκείνη και ο σύζυγός της καθόταν στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Ο ήλιος αντανακλούσε στους παγοκρυστάλλους που κρέμονταν από την οροφή. Έπαιζε μουσική του Ραχμάνινοφ. Κοίταζαν ο ένας τον άλλο και αυτά τα βλέμματα, γεμάτα αγάπη, δεν χρειαζόταν λόγια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В течение многих веков одним из центров восточного монашества был монастырь святой великомученицы Екатерины на Синайской горе. Именно сюда, в конце 13 века, пришел из Малой Азии житель города Смирны, будущий святой Григорий Синаит, чтобы принять монашество. Здесь он несколько лет вел подвижническую жизнь, трудился поваром, пекарем, писарем, строго постился, много молился. Затем отправился в путешествие по святым местам. Посетил Иерусалим, монастыри Крита, Афона. После странствий монах Григорий Синаит уединился в горах на границе современной Болгарии и Турции. Построил себе келью для молитвы и все свои духовные наставления изложил в сочинениях. В одном из них есть такие слова. «Уныние – это лень к духовной жизни. Бывает лень к труду, обычным повседневным делам, и мы на ленивых людей смотрим, как правило, с презрением. Трудолюбие ценится всегда, также необходимо оно и в вопросах нравственных и духовных, в вопросах спасения своей души».
Για πολλούς αιώνες, ένα από τα κέντρα του Ανατολικού Μοναχισμού ήταν η Μονή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης στο όρος Σιναίτικο. Εκεί, στα τέλη του 13ου αιώνα, ένας κάτοικος της Σμύρνης, ο μετέπειτα Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ήρθε από τη Μικρά Ασία για να ασχοληθεί με τον μοναχισμό. Εδώ ζούσε μια ασκητική ζωή για αρκετά χρόνια. Εργαζόταν ως μάγειρας, αρτοποιός και υπάλληλος. Νίστευε αυστηρά και προσευχόταν πολύ. Στη συνέχεια έκανε ένα ταξίδι στους ιερούς τόπους. Επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ, τα μοναστήρια του Κρήτ, του Άθο. Μετά τις περιπλανήσεις του, ο μοναχός Γρηγόριος ο Σιναήτης απομονώθηκε στα βουνά, στα σύνορα της σημερινής Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Έχτισε ένα κελί για προσευχή και κατέγραψε όλες τις πνευματικές του οδηγίες στα γραπτά του. Σε ένα από αυτά υπάρχουν τα εξής λόγια. Η απελπισία είναι τεμπελιά στην πνευματική ζωή. Υπάρχει τεμπελιά στην εργασία, στις συνηθισμένες καθημερινές υποθέσεις. Και βλέπουμε τους τεμπέληδες κατά κανόνα με περιφρόνηση. Η εργασία είναι πάντα πολύτιμη και είναι επίσης απαραίτητη σε ηθικά και πνευματικά ζητήματα, στην σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.